республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті радио тыңдарман қауым. Республикалық ана тілі газетінің осы аптадағы нөмір 44-ші санына шолуды назарларыңызға ұсынамыз. Осы күндері қара орман қазақ жұрты өзінің ұлы суреткері, ұлт әдебиетінің патриархы Әбдіжәмел Нұрпейісовтің 90 жасқа толуын атап өтуде. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен әдебиетіміздің ақсақалына еліміздің ең жоғарғы марапаты Қазақстан Республикасының еңбек ері атағы берілді. Осыған орай басылымның бас беті алаш абызы Әбдіжәмел Нұрпейісов тұлғасын ұлықтауға арналып отыр. Дәстүрлі ана тілінің сұхбат айдарының бұл жолғы қонағы белгілі журналист, жазушы Сәкен Сыбанбай. Өзінің алғаш қалам ұстап, Ақ желкен, Ұлан сынды балалар басылымдарына келген кезі. Алғашқы ұстаздары Фариза Оңғарсынова, Алпысбай Шымырбайұлы жайында айта келіп, жүрегіндегі балалығын сақтаған адам өмір бақи таза қалпында қалады екен ғой. Ал біз балалығымызды, балаға тән тазалығымызды сақтай алдық па? Күмәнім бар, деп ағынан жарылады журналист. Сөздің жауапкершілігін сезіну азайды атты қарагөз серік қызының бұл сұхбатында ұлттық ұстанымды темірқазық еткен қаламгер кәсіпке адалдық сөз жауапкершілігі жайында ой толғайды. Академик, филология ғылымының докторы, профессор Рабиға Сәтіғали қызы Сыздық өмірінде әділдікті ту етіп, шәкірттеріне сөзімен де, ісімен де үлгі бола білген жан. Әйгілі жазушы Мұхтар Әуезовтен бата алған Рабиға апайдың мерейтойы қарсаңында газетіміздің 4-ші бетінде филология ғылымының докторы Орынай Жұбаеваның «Шамшырақ» атты мақаласы жарияланып отыр. 2018 жылы дарынды сыншы, білімдар әдебиет танушы Сағат Әшімбаевтың әдеби сын мақалалары түрік тіліне аударылып, Түркияда жарық көрген болатын. Бұл еңбекке түрік ғалымдар мен әдебиетшілері айрықша ықылас танытып, өз пікірлерін білдіруде. Филология ғылымдарының докторы Ашур Өздемир өзінің зерттеу нысаны қазақ әдебиеті болғандықтан қарымды қаламгердің кітабын түрік оқырманына насихаттауды жөн санапты. Қазақ халқының маңдайына біткен ірі әдебиет танушы және ойшыл сыншы Сағат Әшімбаевтың баршамызға құнды ой пікірлері түркі тілдерінде сөйлейтін болса, түркі тілдес елдерінің әдебиеті үшін үлкен жаңалық болары хақ, дейді түркінің текті оғланы атты мақаласында түрік ғалымы. Ел ішінде арыстан бапқа түне, Қожа Ахметтен тіле деген ертеден келе жатқан ескі сөз бар. Ана тілі газеті бас редакторының орынбасары журналист Нұрперзент Домбай ағамызда осы қағиданы басшылыққа алып, киелі жерге зиярат етіп қайтыпты. Баптардың бабы атанған ұлы тұлғаға тағзым етуден басталған бұл сапарнамалық жазбадағы аңыз әңгімелер оқырманға ой салады, өрісін кеңейтеді. Қасиет тұнған Түркістан атты осы көлемді дүниені газетіміздің айқарма бетінен оқи аласыздар. Елінің мақтанышы, қазаққа абай жолын сыйлаған Мұхтар Әуезов ол қызында ұлтқа қызмет етуге тәрбиеледі. Бүгінгі күні қаламгердің ұлы Мұрат Әуезов мәдениеттанушы ғалым, дипломат, мемлекет және қоғам қайраткері ретінде танымал. Газетіміздің «Әкесі жақсы қандайды» атты айдарында Мұрат Мұхтарұлы әкесі жайлы естеліктермен бөлісіп отыр. Тілшіміз Ақбота Мұсабек қызының «Ұлының ұлы болу үлкен жауапкершілік» атты бұл мақаласы көреген әкенің көргенді ұлы жайында баян етеді. Халқымызда саятшылықтың небір құпияларын меңгеріп, құстың да тілін білген жандар болғаны белгілі. Солардың бірі жайында мәшһүр Жүсіп Көпеев былай деп жазыпты. Заманында көк жүзіндегі құс атаулы былай деп зарлап айтыпты деседі. Аспанда ұшсам қанатым талады, жерге түссем жалайыр шора алады. Атаңызға айналған осы құсбегі жайында газетіміздің 11-ші бетінде белгілі журналист Жанболат Ауыппаевтың танымдық мақаласы жарияланып отыр. Газетіміздің 12-ші беті Ғабит Мүсірепов атында Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері ердің жасы 50-ге толып отырған Жомарт Зейнәбіл туралы Қарагөз серік қызының өнерімен өрге жүзген атты мақаласымен түйінделеді. Сондай ақ ана тілі басылымының бұл нөмірінен түрлі ақпарат пен мәдени жаңалықтармен таныса аласыздар. Ана тілі газетін оқи жүріңіздер, басылымға жазылуды ұмытпаңыздар. Ана тілін қолдағаныңыз, тілімізді қолдағаныңыз. Шолуды оқыған Дина Иманбаева.